Klīniskajiem pētījumiem ir izšķirīga nozīme zāļu izstrādē un to lietojumu pilnveidošanā un salīdzināšanā. Iegūtos datus pētnieki izmanto publikācijās, bet farmācijas uzņēmumu tirdzniecības atļauju pieprasīšanai. Vienlaikus tā dēvētā zāļu testēšanas cilvēkiem paver iespējas pacientiem piekļūt visjaunākajām ārstēšanas metodēm. Pēdējo 5 gadu laikā klīniskie pētījumi Eiropā ir samazinājušies par aptuveni 25%, uzsver Eiropas Savienības veselības komisārs Džons Dallī. Tam viens no iemesliem ir pašreizējā normatīvā vide, kas novedusi pie liela administratīvā sloga. Rezultātā aptuveni pirms gada Eiropas komisija ierosināja vienkāršu klīnisko pētījumu noteikumus Eiropas Savienībā. Paredzēts, ka tiktu palielināts klīnisko testu skaits, pātrinātas un vienkāršotas pētījuma atļauju pieprasīšanas, kā arī pētījuma ziņojuma sagatavošanas procedūras. Turpina veselības komisārs Džons Dallī.
The proposal will also differentiate.
Ar ierosināto priekšlikumu tiks ievērojami atvieglota klīnisko pētījumu administrēšana, piemēram, ieviešot vienotu pētījumu pieteikumu un to rezultātu ziņojumu izvērtēšanas sistēmu. Vienlaikus tiktu saglabāti augsti standarti attiecībā uz pacientu drošību, kā arī iegūto datu ticamību un noturību. Ik gadu būtu iespējams ietaupīt normatīvās izmaksas 800 miljonu eiro apmērā. Šī nauda varētu būtiski stimulēt pētniecību, kā arī sekmēt ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienībā.
Eiropas komisijas direktīvas priekšlikums arī paredz, ka pēc pētījuma veikšanas to rezultātu apkopojumi būs pieejami publiski. Pret to gan iebilst starptautiskās veselības aprūpes nevalstiskās organizācijas Cochrane apvienība pārstāvi, sakot, ka apkopojumi ietver pārāk maz informācijas par pētījumu norisi. Pēc viņu domām Eiropas komisija rīkojas pretēji Helsinku deklarācijā noteiktajiem. Tur teica, ka publicētajiem pētījuma rezultātiem jābūt detalizētiem. NVO uzskata, ka selektīva rezultātu publicēšana var radīt aplams secinājumus par, piemēram, kādu zāļu labvēlīgo ietekmi. Tas var novest pie tā, ka pacients ārstē ar zālēm, kam ir maza ietekme, vai tās pat nodara kaitējumu. Savukārt par klīniskajiem eksperimentiem no Latvijas skatu punkta izsakās zāļu valsts aģentūras klīnisko pētījumu nodaļas vadītāja Olga Tretjuka.
Klīniskie pētījumi, tas nozīmē, ka pētījumi ar cilvēkiem ir vajadzīgi savādāk, jo mēs līdz jaunām zālēm netiktu.
Kaut arī pētījumi Latvijai un citām Eiropas Savienības valstīm piesaista investīcijas, iesaistītajiem pacientiem nodrošina bezmaksas zāles un aprūpi, un kā jau minēts, jaunā direktīva atvieglota dokumentācijas procedūras, primāri ir jāievēro ētiskie aspekti, uzsver Tretjuka. Turklāt, uz Eiropas komisijas priekšlikumu palielināt klīnisko testu skaitu, viņi raugās skeptiski.
Pētījumu skaita palielināšana, tas nevar būt kā mērķis nekādā gadījumā. Galvenais ir tas, ko šis projekts piedāvā pacientiem un pacientu drošība. Protams, jaunas zāles vajag, un to procesu mēs nevaram apturēt, un kompānijas ir aktīvas, un nāk jauni produkti, jā, tādas jaunas pieejas. Un, protams, ka Latvija bagāta ar dažādām saslimšanām.
Šobrīd Cochrane apvienība piedāvā padarīt publisku klīniskās izpētes izvērtējumu pārskatu. Tam jāietver pētījuma analīžu rezultāti, datu reģistrācijas veidlapas, kā arī apraksts par pētījumu kļūdām vai nepilnībām, ja tādas pastāv. Tiesa, šeit gan jāpiemin vadošo Eiropas farmācijas industrijas pārstāvju viedoklis. Proti, visus pētījumu datus tomēr publiskot nevajadzētu, jo pētījumi ir intelektuālais īpašums, ko apdraud pakļaušana komerciāliem mērķiem. Par klīniskās izpētes direktīvas jauninājumiem Eiropas parlamentā lems šomēnes. Augusts Zilberts, speciāli Latvijas radio.